Þú varst að tala áðan um örnefni.
Já.
Manstu nokkrar sagnir sem fylgja þessum örnefnum?
Já, það var til að mynda á Þyrli, það er nú harðarsögur. Það er Helguskarð. Það sem átt að fara gengið, hafa gengið upp. Það er skarð í Þyrlinum.
Já.
Og kallar Helguskarð. Og Helguhóll, það sem hafði átt að synda úr hólumannum uppi. Og svo er Harðarhæð niður í Nesunu, hæðsahæðin í Nesunu sem skagar langt fram í sjó. Og þar átt hann að hafa verið hogginn, hann Hörður. Svo dugurðu Nesustur í Nesunu og Geirstangi, það sem að Geir var skotin með spjótinu þegar að hann var að koma í land. Og Helgu horfði á þetta allt saman úr hólmanum. Og svo hugðu þeir ekki að sér náttúrulega. Hélt að hún myndi ekki fara synd úr hólmanum í land. Land um nóttina. Og sat í Helguskorunni allan daginn og fór svo Vesturheiði, Vesturindröðstöðum. Það var systir Harðar. Og það er kallari Indröðstígur vestan í Þyrdinum, það sem Indröð átt að fara niður þegar hann hjó Þorsteinn Gullknapp þegar hann kom út úr hofinu. Og þetta eru örnefnin sem ég man eftir á Þyrli.
En litla sandi. Man setur örnefnum þar nokkuð sem eru sögurum. Þú varst að tala um álagabrekkuna áðan.
Já, álagabrekkuna, sko. Það var brekkan þarna sunnan undir bænum.
Já, en voru nokkrir fleiri svona staðir í litla sandslandi?
Ekki segir mann eftir að væri nein álug á eða neitt.
Engir staði sem hafi verið kendir við menn?
Nei, ekki mann eftir neinu. Mann ekki þenn meinu þess aftar nafni þar.
Nei. Engin orðin út í landinu?
Nei. Ekki neitt sem mann eftir. En það drukknuðu menn þarna út að skýri fram í firðinum. Fyrir framan Miðsand og Litlasand þegar það er út í firðinum. Og þeir náðust allir nema einn þegar fjarað út samdægurs þegar fólki sá hvernig var komið þess sáu skipið þarna á skýrinu um morguninn og þá var farið að veta hvernig fólks væri þar. Og þá voru þeir allir þannig meinn. Og svo þessi Tómas sem var hjá mér á Þyrli og dó hjá mér þar. Hann sagði mér að segja upp dreymt einu sinni mannan hefur komið til sem beðið sig að bjarga sundansjónum. Og svo sagði hann að við ekki lagt neitt trúnað á þetta og ekki neitt. Hugsaðu það meira? Það verið vitlýstu draumur og ekkert annað. En svo dreymir hann nóttin eftir og nú bjargar við mér í dag. Segir hann við hann. Og hann rak fjöð niður á mjónissið eins og var vanur og hann í nissið. þá sér hann örn setandi á kletti þar. Svo hann sagði að fara hugsa svona um vorið að það væri komið rauðvægi í fjörðin. Væri reikin þarna. En þá var maðurinn hjá steininum. Svo hann fór út að bæja og fekk menn til þess að bera hann heim. Og það var þessi maður sem að vantaði af þessum átt að hefur sjöð þarna á skýrinu. En þarna rak þann áttunda.
Hvenær áttu þessi atburður að hafa gerst?
Það man ég ekki, man ekki hvað en Ólafur þetta missan sagði mér það. Hann sagði mér þessa, sagði mér frá þessu. Og Tómas veitin líka.
Þetta hefur verið náttúrulega fyrir, þetta hefur sennilega verið fyrir þitt minni.
Já, löngu að ég kom upp yttir.
Já.
Já, já. Það var löngu nokkuð áður.
Áður en þú fæddist kannski.
Hæ?
Þetta hefur kannski verið áður en þú fæddist.
Nei, líklega ekki. Líklega hefur það ekki verið. Minn er Ólafur eitthvað með samt að segja það væri 15 ár síðan að þetta skeði þegar ég kom upp eftir. Hann myndi eftir því og Tómas eitthvað líka þeir myndi báður eftir því.
Voru nokkrir svona sérkennlegir menn þarna í kjósinni?
Nei, ekki nokkur sérkennlegur maður.
Nokkur hagurðingar?
Ekki mann ég eftir því að væri hagurðingur á strandin nema Bjarnýtan geti bergi.
Já.
Hann var fljótur að koma með vísu.
Manst nokkra vísur eftir henn?
Og nei.